Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Kita lihat tajuk utama Awani 745 untuk malam ini. Banjir pantai timur semakin teruk. PM umum bantuan segera RM100 juta. Dua lagi mayat mangsa tragedi Batang Kali ditemukan. 7 masih hilang. Dan tiada lagi majlis pemulihan negara kurang beban kerajaan. Serta saman fitnah, Muhyiddin sedia hadap Anwar di mahkamah. Baik, keadaan mangsa banjir tidak hanya tertumpu di kawasan perumahan yang terjejas. Pastinya isu mengenai mangsa banjir ini turut tertumpu di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS sendiri. Wartawan Astro Awani Hilmi Malik ada membuat tinjauan di PPS di sekitar Pasir Putih hari ini dan menarik apa yang dibawakan. Hilmi, silakan.
Baik, terima kasih Luqman. Memangnya bila bercakap dengan insiden ataupun tragedi banjir di pantai timur ini, kita tidak hanya menumpukan di kawasan yang terjejas akibat banjir, iaitu di kawasan perumahan yang terjejas dengan keadaan banjir. Pastinya kita juga ingin meninjau apa pula keadaan ataupun ceritanya di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Dan hari ini saya melakukan tinjauan di salah satu PPS di Pasir Putih, Kelantan, iaitu di SMK Kamil. Di mana di sini saya mendapati ada isu yang diutarakan oleh mangsa-mangsa banjir di kawasan PPS ini, di mana isunya adalah kekurangan fasiliti di PPS ini. Dan kalau kita melihat kepada tinjauan sebentar tadi, sememangnya ada perkara yang disuarakan oleh mangsa-mangsa banjir di situ, seperti kekurangan daripada segi kemah, daripada segi tilam, selimut dan sebagainya. Kita bercakap dengan keperluan asas di PPS itu sendiri, dan ini antara keluhan daripada mangsa-mangsa banjir di PPS SMK Kamil berhubung dengan kekurangan kemudahan asas di PPS itu tadi. Dan itu antara perkara yang dibangkitkan pada hari ini, dan saya juga sempat untuk menembubual beberapa orang mangsa banjir berhubung isu itu, dan kita nak dengarkan dahulu apa kata mereka.
Kita nak cakap tu banyaklah, tapi kita ialah bersyukurlah apa yang ada. Cuma kalau boleh bagilah kami tempat yang selesa sikit. Anak-anak sakit macam ni, demam, sejuk apa semua. Nak letak mana? Kemah pun sepatutnya kena ada. Taklah kami bergelimpangan macam ni campur lelaki kan. Nak salin baju, nak apa pun, nak solat pun susah juga ini.
Itu masalah dia. Nak tukar baju macam dia, sebab dia bercampur. Lelaki dengan perempuan tu dia campur. Macam perempuan tu kena pergi cari tempat yang sorok lah sikit nak itu. Payahlah sikit nak ni kan. Tukar baju ke apa. Ada dia orang, dia ada maklum kan, maklum juga ni, tapi dia kata tunggu daripada tu tak sampai lagi. Kita tunggulah, tunggu kita duduk satu malam sini baru tikar, sampai tikar jelah, tikar untuk alas tu ya. Dengan bantal pun tak ada, apa tak ada. Bukan nak selesa, tapi bagi itu sikitlah.
Baik, itulah dia tadi antara keluhan yang sempat kami rakamkan daripada mangsa banjir di PPS itu. Dan kalau kita nak lihat sendiri bagaimana keadaannya sebenarnya, hari ini kita melihat situasi mangsa-mangsa banjir hanya beralaskan tikar, dan ada yang ambil inisiatif sendiri untuk mencari sendiri tilam, bantal, mencarikan, dapatkan bantuan daripada ahli keluarga untuk mereka berlindung di PPS itu. Kita faham dalam keadaan banjir ini pasti akan ada kekurangan, mungkin akan ada silap ataupun kelewatan dalam proses untuk menyampaikan ataupun mensalurkan bantuan ini. Dan untuk kita bersifat lebih adil, kami juga cuba mendapatkan penjelasan apa sebenarnya berlaku, apakah punca kelewatan ini. Kami juga mendapatkan JKM daripada bahagian Pasir Putih sendiri untuk menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku, yang perlu kita fahami, dan juga khususnya terhadap mangsa-mangsa banjir yang perlu memahami apakah proses ataupun prosedur dan kekangan yang dihadapi oleh pihak JKM sendiri. Dan kita nak dengarkan dulu apa penjelasan daripada pihak JKM sendiri.
Dalam jadual kita akan teruskan lagihan hari ini. Sebenarnya semalam dan pada permulaan buka PPS kami ni pun kita dah agih. Cuma barang tu tidak cukup. Tidak cukup kita agihkan. Jadi kita di pihak JKM ni tidak pernah meninggalkan sesiapa pun dalam agihan barang-barang ni. Sekiranya benda tu boleh berlaku secara lancar. Jadi apabila perkara-perkara yang masalah-masalah yang timbul seperti tadi yang saya beritahu, masalah terputus hubungan, masalah kita punya anggota-anggota kita untuk menampung PPS-PPS ni, pendaftaran apa semua, masalah transport. Jadi inilah kita sedang apa ni, selesaikan buat masa ni.
Baik, itu dah tadi keluhan mangsa banjir dan juga penjelasan daripada pihak JKM. Pentingnya kepada kedua-dua pihak ini untuk saling memahami apa sebenarnya berlaku cabaran menjelang musim pada musim banjir ini, yang perlu mereka fahami keadaan semasa dan juga perlu sama-sama untuk kita memahami tugas dan juga tanggungjawab masing-masing pada satu masa. Dan kita faham juga bercakap mengenai Kelantan ini, pastinya banyak lagi kawasan yang terjejas yang perlu perhatian daripada pihak berkuasa. Dan esok kami akan cuba memasuki beberapa kawasan di Kelantan ini yang masih lagi terjejas untuk kami bawakan perkembangan banjir di Kelantan ini sendiri. Dan untuk itu saya nak kembali dahulu bersama Lokman di Bukit Jalil. Silakan Lokman.
Terima kasih Hilmi Malik. 65 km dari Pasir Putih terletaknya rantau panjang. Dan walaupun jaraknya jauh, tapi mereka di sana juga tidak kurang teruk terjejas dengan banjir ini. Tapi ada perkabaran baik buat penduduk di rantau panjang. Apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok disegerakan untuk mengatasi masalah banjir yang saban tahun melanda rantau panjang dan juga Pasir Mas. Dan wartawan kami, Muhafandi Muhammad, bersedia di sana sekarang. Fandi, apa yang terkini boleh dikongsikan dari sana?
Baik, terima kasih Lokman di Bukit Jalil. Benar Lokman, sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja meninggalkan PPS SMK Panglima Raja di Pasir Mas ini, di mana sewaktu sidang medianya pada petang tadi memaklumkan satu khabar gembira buat rakyat Kelantan dan juga rakyat rantau panjang khasnya, di mana projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok yang masih dalam pembinaan fasa pertama akan disegerakan dan diteruskan, termasuk juga pembinaan bagi fasa kedua. Kita tahu penyebab utama seperti yang telah didakwa oleh penduduk rantau panjang adalah projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok yang masih dalam pembinaan, yang mana aliran Sungai Golok itu airnya tersekat dan tidak dapat mengalir keluar ke laut dengan kadar segera. Dan inilah yang menyebabkan penduduk saban tahun berdepan dengan masalah peningkatan paras air Sungai Golok, dan pada masa yang sama juga mereka berdepan dengan situasi banjir termenung. Dan pada masa yang sama juga, Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan berjumlah RM50 juta bagi negeri Kelantan dan juga RM50 juta bagi negeri Terengganu, dan peruntukan tersebut akan disegerakan untuk tujuan kebajikan dan juga keperluan rakyat di kedua-dua negeri. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Saya nak juga sebutkan bahawa kami memandangkan keadaan banjir ini lebih parah daripada biasa, walaupun saya telah maklum kepada Timbalan Perdana Menteri Zahid yang kesini beberapa hari yang lalu, pada hari ini dia di Terengganu untukkan kelulusan 12 juta. Saya bersetuju, sudah bincang dengan di kementerian tadi dan juga Timbalan Menteri untuk meluluskan segera RM50 juta untuk Kelantan dan RM50 juta untuk Terengganu. Ini untuk keperluan segera, terutama kebajikan rakyat yang kita ada peruntukan awal RM1,000 kepada semua keluarga, ketua keluarga yang terlibat, dan sekiranya ada kemalangan akan RM10,000 bagi mangsa kemalangan. Ini kita buat secara konsisten seperti mana juga yang berlaku yang kita luluskan untuk batang kali.
Terima kasih Muhammad Fani Muhammad, Wakil Sarawak di Kelantan. Dan sudah tentu kami akan terus mengikutinya setiap hari di saluran 501. Kerana seperti yang kita dapat lihat dari Muhammad Fani dan juga Hilmi sebentar tadi, di beberapa lokasi yang berbeza, cabaran bagi mangsa-mangsa banjir ini tidak selesai setibanya mereka di PPS. Kerana ada banyak cabaran-cabaran tersendiri yang berada di PPS itu sendiri. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC untuk menyedia dan menambah baik akses rangkaian internet dan telefon di PPS mangsa banjir. Menterinya Fahmi Fazil berkata pihak kementerian mengambil kira pandangan media dan juga aduan orang ramai yang terjejas akibat bencana itu.
Dan Datuk CKSU juga memaklumkan kalau kita lihat banyak daripada PPS yang telah diaktifkan ini telah sedia dengan peralatan Wi-Fi, maka kita akan minta pihak SKMM berhubung dengan pihak syarikat-syarikat telekomunikasi untuk mengaktifkan Wi-Fi yang ada di PPS tersebut. Kepada rakan-rakan media, sekiranya ada rakan-rakan yang membuat liputan di lapangan dan hadapi sebarang masalah, boleh berhubung terus dengan pejabat saya untuk kita segera selesaikan masalah, terutama di PPS. Pada masa yang sama, saya telah menegaskan, mengingatkan nanti pihak SKMM untuk meneliti semua menara-menara telekomunikasi di kawasan-kawasan yang terkesan akibat banjir untuk pastikan bila banjir surut, air banjir telah mula surut, menara-menara ini boleh digunakan segera, ya? Dan sekiranya ada apa-apa yang perlu dibaiki, maka ia dilakukan pada kadar yang segera. Kita nak bila kerja-kerja pembersihan itu dimulakan, line telekomunikasi juga di kawasan-kawasan yang terjejas akibat bencana banjir dapat dibaik pulih, ya, dan mereka dapat menggunakan perkhidmatan telekomunikasi pada kadar yang segera.
Sementara itu, usaha-usaha menyelamatkan mangsa banjir sewajarnya diserahkan kepada pihak bertanggungjawab yang telah terlatih untuk melaksanakan tugas tersebut. Presiden Mercy Malaysia, Profesor Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus berkata, individu-individu yang berhasrat untuk membantu seharusnya memahami risiko yang mereka bakal hadapi.
Jadi selalunya organisasi bukan kerajaan yang sudah lama bergerak berkecimpung dalam bidang ini, dia sudah ada. Bukan hanya mereka-mereka yang sudah berpengalaman dalam organisasi tersebut dalam menghadapi bencana banjir, tapi juga ada sistem dan juga ada aset-aset tertentu yang mereka sudah ada. Ada yang ada bot pun, ya. Ada lori, ada pelbagai kenderaan dan sebagainya. Nah, kalau kita orang persorangan dan kita dapati diri kita susah untuk membantu, kalau kita masih lagi nak membantu, eloklah kita sama ada salurkan kepada melalui jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, melalui pihak kerajaan ataupun pada NGO yang berdaftar tadi yang sudah ada rangkaian dan networknya dan juga asetnya yang mana dia boleh menyampaikan bantuan yang kita nak sampaikan tadi. Ya. Untuk rakyat Malaysia yang kebanyakannya, yang saya percaya ramai yang menjadi penonton Eswawani dan juga lain-lain rancangan yang sedang mengikuti perkembangan banjir, untuk kebanyakan daripada kita, sukar untuk kita bergerak seorang-seorang ataupun secara berkumpulan pun untuk menyampaikan bantuan dalam keadaan seperti ini. Apa yang penting, kita mungkin salurkan bantuan kewangan dan juga mungkin untuk setengah-setengah daripada kita, mungkin idea ataupun buah fikiran kepada mereka yang boleh sampaikan bantuan tersebut. Kita tak perlu semua orang pergi ke lapangan.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita lihat fokus Sinar Awani untuk setengah jam akan datang. Banjir pantai timur semakin teruk. PM umum bantuan segera RM100 juta. Dua lagi mayat mangsa tragedi Batang Kali ditemukan. 7 masih hilang. Jadi lagi Majlis Pemulihan Negara kurang beban kerajaan. Dan saman fitnah, Muhyiddin sedia hadap Anwar di mahkamah. Baik, sememangnya banjir mendominasi fokus kami pada hari ini dan sudah pun dikongsikan pada segmen pertama dalam Awani 7.45 sebentar tadi dan juga dalam hari-hari yang sebelum ini ia banyak melanda kawasan pantai timur negara dan setengah kawasan juga di Borneo. Tetapi mari kita lihat secara lebih terperinci. Ini adalah jangkaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia yang terbaru dikeluarkan setakat 20 Disember lepas. Ini adalah amaran yang dikeluarkan setakat 20 Disember lepas. Dibahagikan kepada tiga kategori. Merah adalah bahaya, jingga adalah hujan lebat dan kuning adalah waspada. Kita dapat lihat kebanyakannya berada di pantai timur negara termasuk di Johor dan juga di setengah kawasan di Sarawak. Merah bahaya meliputi keseluruhan negeri Terengganu yang paling teruk terjejas setakat ini dan juga sudah pun mula menyaksikan korban malangnya keseluruhan negeri Terengganu dan jingga buruk adalah hujan lebat berterusan. Ia termasuk beberapa kawasan di Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang dan sebagainya. Juga Pahang, negeri terbesar. Antara yang terkesan adalah Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Selain itu, kuning waspada juga bermakna hujan berterusan tapi mungkin tahap yang kurang serius. Di Kelantan, Gua Musang, satu kawasan. Di Pahang, Jerantut dan juga Maran. Dan Johor, Segamat, Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga JB. Borneo juga waspada, kuning semuanya. Hujan berterusan di Sarawak termasuk di Kuching, di Serian, Samarahan, Seri Aman juga tak terkecuali, Betong, Sarike, Sibu dan juga di Mukah. Ini adalah amaran setakat 20 Disember yang lepas. Mungkin kita sudah biasa melihat amaran cuaca daripada Met Malaysia ini sejak beberapa hari yang lepas. Tapi kalau kita mahu lihat dengan lebih dalam lagi, antara kawasan-kawasan ini, kawasan mana yang mempunyai kelompok populasi yang paling lemah, paling vulnerable, termasuk warga tua, termasuk kanak-kanak dan bayi. Seperti di Terengganu, kita sudah saksikan seorang korban kanak-kanak akibat lemas di sana. Inilah data yang kami cerap bersama dengan kajian Universiti Melaya. Kan kami sekalikan dengan ramalan cuaca Met Malaysia. Kalau kita lihat di sini, antara negeri-negeri yang berdepan amaran bahaya maupun waspada hujan lebat ini, kalau kita bandingkan dengan kawasan-kawasan yang mempunyai populasi tinggi warga tua, 65 tahun dan juga ke atas. Ini adalah kawasan-kawasannya, 65 tahun ke atas. Kita lihat di Terengganu, semua kecuali Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kebanyakan kawasan di Terengganu mempunyai populasi tua yang agak tinggi. Di Kelantan juga di sini. Kuala Kerai, Jeli, Macang, Tumpat, Pasir Mas mempunyai populasi tua yang tinggi yang sangat lemah dan juga sangat vulnerable, terjejas dengan bencana ini. Mereka mungkin berada dalam keadaan yang lebih bahaya. Di Pahang juga tidak terkecuali. Beberapa kawasan di Jerantut, di Maran, di Johor, di Mersing dan juga di Tanjung Piai. Itu adalah mereka yang berusia lanjut 65 tahun ke atas. Bagaimana satu hujung ekstrim yang satu lagi, kanak-kanak dan juga bayi yang juga mungkin berdepan dengan bahaya yang lebih besar apabila banjir kerap melanda dan hujan lebat berterusan. Ini yang kita saksikan daripada data. Terengganu sekali lagi, Marang, Setiu, Kemaman dan juga Besut di Terengganu antara yang mempunyai populasi yang tinggi bayi dan kanak-kanak dan juga kawasan yang dilanda banjir seperti yang diberi amaran oleh Met Malaysia. Kelantan, Gua Musang, Jeli dan Kuala Kerai, Pahang, Pekan dan juga Maran di sini. Ini memberikan kita gambaran yang lebih menyeluruh. Bukan sahaja kawasan-kawasan yang dijangka dilanda banjir maupun hujan lebat berterusan. Tapi kawasan mana yang mempunyai golongan yang paling lemah, yang mungkin berdepan risiko yang paling tinggi. Terengganu adalah satu contoh yang baik seperti yang kita sebut sebentar tadi. Kanak-kanak menjadi mangsa korban pertama 2-3 hari lepas apabila seorang kanak-kanak mati lemas ketika keluarganya mahu dipindahkan ke PPS. Dan bercakap dengan Terengganu, saya mahu terus saja mentas langsung bersama dengan wakil kami di sana untuk mendapatkan gambaran terkini banjir di sana. Fazli Zai, setakat ini Terengganu adalah negeri yang paling teruk terjejas. Kalau kita lihat data juga, amaran juga menunjukkan Terengganu yang paling teruk terjejas terkesan kerana keseluruhan negeri Terengganu diberikan amaran berbanding dengan Kelantan, Pahang dan juga Sarawak. Apa yang terkini dari lapangan?
Baik, terima kasih Lokman di studio. Selepas 4 hari saya berkampung di daerah Siu Lokman, hari ini saya berlintas langsung dari kampung Tanjung Sabtu, Manil Lokman di Kuala Terengganu ini. Di mana lokasi yang saya berada ketika ini adalah lokasi yang teruk terjejas di daerah Kuala Terengganu ini. Yang mana penduduk menyifatkan ini adalah banjir yang terburuk selepas tahun 86 Di mana pada tahun 86 mereka pernah melalui banjir seteruk ini, Lokman. Di mana lebih 70 rumah penduduk juga telah dilanda banjir. Dan secara keseluruhannya, Lokman, keadaan banjir di Terengganu ini masih meruncing. Walaupun jumlah mangsa yang dipindahkan itu menunjukkan sedikit penurunan berbanding petang tadi. Di mana pada sebelah petang tadi, lebih 40,000 mangsa telah terjejas. Namun pada jam ini, Lokman, ia telah menurun kepada 37,083 orang mangsa. Yang mana sebanyak 267 PPS masih diaktifkan membabitkan 88 daerah di negeri Terengganu ini bagi menempatkan 10,085 orang mangsa. Menurut itu, Lokman, daerah Hulu Terengganu, Besut dan juga Kemaman masih lagi merekodkan jumlah mangsa tertinggi, iaitu melebihi 5,000 orang mangsa yang masih berada di pusat pemindahan sementara. Dan ketiga-tiga daerah yang saya sebutkan tadi itu kini dikategorikan sebagai kawasan yang kritikal dengan bencana alam ini, Lokman. Dan ketika ini, Lokman, cuaca di Kuala Terengganu ini agak baik dan sebaik saya sampai pada pukul 7 tadi, walaupun ada hujan namun inilah tidak lebat seperti sebelum ini. Bagaimanapun, Lokman, apa yang dibebani oleh pihak berkuasa sekiranya berlaku pertembungan air pasang besar dan juga hujan lebat terus melanda di negeri Terengganu ini. Di mana sebanyak 37 kawasan telah dikenal pasti berisiko untuk menerima limpahan air ini dan boleh menyebabkan banjir kembali melanda kawasan-kawasan khususnya di kawasan air rendah, di kawasan pesisir pantai dan juga muara sungai. Justeru itu, pihak berkuasa, khususnya pihak bomber telah melakukan tindakan proaktif dengan menggerakkan keanggotaan mereka bagi meninjau situasi ini dari semasa ke semasa dan seterusnya amaran demi amaran terus dikeluarkan kepada penduduk. Di mana walaupun keadaan kuasa agak baik ketika ini, Lokman, namun mereka perlu tidak boleh leka dan perlu peka dengan keadaan semasa kerana dibebani akan paras air yang meningkat ini akan menyukarkan mereka untuk berpindah dan sebagainya. Dan itu antara langkah yang telah dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini sebaik mungkin terkujuh telah melanda Terengganu ini. Dan amaran ini juga, Lokman, bagi kita seperti kita tahu, daerah-daerah yang teruk terjejas ini masih lagi berdekatan dengan sungai dan sebagainya. Kenaikan paras air sungai juga masih merekodkan tren menaik ketika ini. Jadi mereka disarankan jika kawasan itu masih lagi berisiko untuk terus berada di PPS kerana dibebani akan bagi mengelakkan insiden-insiden yang tidak diingini berlaku, Lokman, sepanjang monsun timur laut ini. Kerana seperti Lokman sebutkan tadi, satu nyawa kanak-kanak telah tertawan dalam bencana banjir yang melanda Terengganu setakat ini, Lokman.
Baik. Terima kasih Fazli Zahid Ali terus membuat liputan dalam keadaan selamat di sana. Di saat inilah mereka ini memerlukan sebanyak mana bantuan yang boleh kita salurkan dan kerajaan perlu menerajui pemberian bantuan ini sudah tentu. Dan kerajaan sudah pun menyediakan peruntukan RM100 juta untuk membantu mangsa banjir di Kelantan dan juga Terengganu. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu sidang media selepas meninjau kawasan terjejas banjir di Sungai Lubuk Jong di Kelantan. Dan juga lawatan ke PPS SMK Tengku Panglima Raja di Pasir Mas sebentar tadi.
Saya nak juga sebutkan bahawa kami memandangkan keadaan banjir ini lebih parah daripada biasa. Walaupun saya telah memaklum kepada Timbalan Perdana Menteri Sudah Zahid yang kesini beberapa hari yang lalu, pada hari ini dia di Terengganu, untukkan kelulusan 12 juta. Saya bersetuju setelah bincang dengan di kementerian tadi dan juga Jemaah Menteri untuk meluluskan segera RM50 juta untuk Kelantan dan RM50 juta untuk Terengganu. Ini untuk keperluan segera, terutama kebajikan rakyat yang kita ada peruntukan awal RM1,000 kepada semua keluarga, ketua keluarga yang terlibat, dan sekiranya ada kemalangan akan RM10,000 bagi mangsa kemalangan. Ini kita buat secara konsisten seperti mana juga yang berlaku yang kita luluskan untuk datang kali.
Baik, seterusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata kerajaan sedang mengkaji beberapa badan dan agensi kerajaan untuk mengurangkan pertindihan fungsi dan juga tanggungan kerajaan. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan Majlis Pemulihan Negara yang sebelum ini dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah ditamatkan.
Itu ada cadangan dan kita teliti kerana banyak badan-badan yang berlaku pertindihan Kalau bidang itu boleh dikendalikan oleh SPRM ataupun PDRM, itu kita nak kurangkan, kerana tiap agensi pertindih itu akan menanggung kos yang tinggi. Yang penting dalam pusat governance itu prinsipnya itu diterima, tapi tidak boleh terlalu banyak. Dan seperti mana yang saya lakukan dengan KSM adalah tugas Perdana Menteri pun banyak yang saya telah lepaskan supaya dipertanggungjawab kepada timbalan-timbalan Perdana Menteri. Ya. Tapi kalau boleh digabungkan, digabungkan. Okay. Pemulihan negara dibatalkan. Itu pun satu yang pertindihan juga. Jawatan yang diletakkan untuk memenuhi keperluan ketika itu.
Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin pula mengesahkan telah menerima writ dan pernyataan tuntutan saman fitnah daripada Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuntutan itu berhubung kenyataan fitnah yang mendakwa Anwar menerima bayaran RM15 juta ringgit sebagai penasihat ekonomi Selangor. Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional telah menyerahkan kepada peguamnya untuk dikendalikan mengikut lunas undang-undang katanya. Semalam Anwar mengemukakan saman terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan fitnah yang mendakwa beliau menerima bayaran RM15 juta ringgit untuk menjadi penasihat ekonomi Selangor. Kenyataan fitnah itu didakwa Perdana Menteri dibuat oleh Muhyiddin dalam satu ucapan ketika ceramah grand finale PN Padang Serai di Taman Selasih Kulim pada 5 Disember lepas untuk menyokong calon PN Dato' Azman Nasruddin. Anwar menuntut daripada Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi pampasan dan ganti rugi teladan, dan juga perintah injungsi untuk menghalangnya daripada terus mengeluarkan kenyataan fitnah yang serupa. Baik, seterusnya, penjimatan 50% dengan kelajuan internet 3 kali ganda. Itu yang ditawarkan kerajaan menerusi pakej perpaduan prabayar internet mudah alih untuk golongan belia B40, orang kurang upaya, warga emas dan veteran. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, golongan berkenaan akan menikmati penurunan harga pakej telekomunikasi bagi langganan prabayar internet mudah alih berbanding pakej semasa di pasaran pada Februari tahun depan.
Pakej perpaduan ini merupakan pakej prabayar internet mudah alih yang ditawarkan pada harga RM30 dengan data 30GB untuk tempoh 6 bulan khusus kepada golongan belia, kumpulan B40, warga emas, OKU dan veteran. Ini bermakna dengan hanya RM5 sebulan, golongan tersebut boleh menikmati kemudahan internet dan telekomunikasi dengan kelajuan 3 Mbps. Data 30GB tersebut dapat menampung penggunaan perkhidmatan chat dan voice call serta penggunaan aplikasi dalam talian bagi aktiviti harian seperti pembelian dalam talian, penghantaran makanan, tempahan, urusan perbankan dan pembayaran, carian internet dan navigasi serta berita dan maklumat. Sebagai contoh, penggunaan Shopee, Foodpanda, Grab, Touch & Go, Google, Waze serta aplikasi MySejahtera.
Baik, tak ada kala kita banyak buat liputan berkenaan dengan kejadian banjir di Pantai Timur. Tidak dilupakan operasi mencari dan menyelamat di Batang Kali susulan insiden tanah runtuh tempoh hari masih lagi diteruskan, dan terbaru 2 lagi mayat ditemukan dalam operasi SAR hari ini, menjadikan keseluruhan mangsa korban tragedi itu seramai 26 orang. Dan untuk perkembangan semasa operasi terus sama Faris Azman yang sudah bersedia. Faris, apa yang terkini dari sana?
Baik, Loman, terkini di mana operasi dihentikan seketika kerana hujan. Sebenarnya cuaca pada hari ke-6 operasi mencari dan selamat ini sebenarnya, Loman, agak berbeza jika dibandingkan 5 hari sudah, di mana pada jam 2.30 petang hujan lebat di kawasan ini sekaligus menyukarkan sebenarnya operasi diteruskan di sektor C dan juga A yang menjadi tumpuan. Dan kita tahu dua mangsa yang ditemui, iaitu mangsa ke-25, iaitu seorang kanak-kanak berusia di antara 6 hingga 10 tahun itu ditemui dalam jarak sedalam 17 meter. Begitu juga dengan keadaan sektor C itu, di mana sektor C keadaan tanahnya agak lembut pada malam semalam. Tetapi apabila hujan lebat, terpaksa dihentikan seketika. Begitu juga mangsa ke-26 seorang laki-laki dewasa yang ditemukan berpelukan dengan anjing peliharaannya yang juga mati di tempat kejadian dalam kedalaman 1 meter di sektor B. Jadi bomba dan juga polis, pasukan SAR juga terpaksa menghentikan seketika. Tetapi ketika ini sebenarnya hujan sekejap berhenti, sekejap lebat. Tetapi ketika ini renyai-renyai dan difahamkan operasi dihentikan meskipun tiada sidang media oleh pihak polis, terutamanya OCPD Hulu Selangor, iaitu Superintenden Sufian Abdullah dan juga Penolong Pengarah Bahagian Operasi Bomba Selangor Hafiz Shah Mohd Noor. Tetapi mereka akan mengeluarkan kenyataan mengenai dengan operasi hari ke-6. Sebagaimana dikatakan oleh bomba sendiri, di mana terdapat kekangan-kekangan apabila tanah lembut sebenarnya, Lokman, menggunakan jengkaut, 11 jengkaut, 9 anjing unit pengesan K9 yang digunakan pelbagai agensi di kawasan yang terlibat. Malah kawasan sektor C itu menggunakan pokok-pokok, batang-batang pokok dijadikan sebagai landasan di sekitar kawasan itu, memastikan bahawa jengkaut ini ataupun excavator ini tidak mendap dan operasi boleh dijalankan. Dan pada masa yang sama juga, boleh saya katakan keadaan motivasi pasukan SAR ketika ini semakin meningkat apabila penemuan 3 lagi beg peribadi berhampiran dengan mayat kanak-kanak yang dijumpai di sektor C itu, dipercayai milik mangsa. Dan pada masa yang sama juga di sekitar Riverside, yang seperti mana dimaklumkan pada malam tadi juga bahawa turut dijumpai peralatan-peralatan perkhemahan dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan walaupun SOP bomba mengatakan bahawa 7 hari, tetapi apa yang dikatakan oleh Hafiz Syam sebentar tadi bahawa sekiranya esok 7 lagi mangsa yang masih belum ditemukan, mereka akan berbincang bersama pihak polis dan pelbagai pihak, terutamanya pihak keluarga juga, apakah proses seterusnya. Adakah akan dilanjutkan operasi ini mungkin 2 minggu, mungkin ada tempoh-tempoh yang akan ditentukan, itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Tapi ketika ini operasi ditangguhkan seketika sebenarnya, Lokman. Boleh saya kira unit anjing pengesan K9 telah pun keluar, begitu juga anggota-anggota telah pun berehat seketika sebelum, saya fikir kalau hujan berhenti sebelum jam 12 mungkin boleh dilihat semula. Kalau keadaan tanah itu, seluruh tanah itu stabil, mungkin operasi boleh diteruskan. Tetapi apapun sebenarnya, sudah tentu bagi rakyat Malaysia, sama-sama kita mendoakan agar pasukan SAR ini terus committed untuk memastikan 7 mangsa yang masih hilang dapat ditemui dengan keadaan segera sebenarnya, Lokman. Itu perkembangan terkini keadaan sini. Kami juga basah lencun, keadaannya agak sejuk kerana lebih kurang 10 km sampai ke Genting Highland. Sudah tentu kawasan berbukit, tapi cuaca berubah-ubah. Dan kita sudah tentu kita doakan esok SAR hari terakhir, sekiranya di extend itu cerita lain. Tetapi esok hari ke-7, genap seminggu mencari 7 lagi mangsa yang masih hilang di batang kali ini, Lokman.
Baik, terima kasih Faris Azman. Kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ini. Bertemu kembali Sinar Awan ini diteruskan dengan laporan antarabangsa. Gempa bumi berukuran 6.4 pada skala Richter yang menggegarkan Ferndale di California, Amerika Syarikat, setakat ini mengorbankan 2 nyawa dengan 11 lagi dilaporkan cedera. Gempa yang berlaku kira-kira 338 km barat laut San Francisco itu turut merosakkan bangunan dan juga jalan raya. Dan selain itu, bencana itu turut menjejaskan bekalan elektrik di 70,000 kediaman penduduk. Menurut Jabatan Perhutanan dan Perlindungan Kebakaran California atau CAL FIRE, gegaran turut menyebabkan 1 kebakaran struktur yang berjaya dipadamkan selain 2 bangunan lain yang runtuh. CAL FIRE turut menerima lebih 70 panggilan kecemasan selepas berlaku gegaran, termasuk 1 laporan berhubung seorang individu yang terperangkap. Selain itu, sekurang-kurangnya 4 jalan lain di daerah Humboldt ditutup akibat kerosakan gempa bumi dan kemungkinan saluran gas pecah juga sedang disiasat. Dan di Jepun, salji tebal melanda wilayah Niigata di barat negara itu mengakibatkan ratusan kenderaan tersadai di lebuh raya. Ia menyebabkan pasukan bantuan bencana digerakkan ke beberapa bandar selepas kerajaan tempatan memohon bantuan untuk mengendalikan kesesakan jalan raya. Sebelum ini, seorang wanita ditemukan meninggal dunia selepas bermalam di dalam keretanya untuk berlindung daripada kesejukan. Mangsa dilaporkan meninggal dunia akibat keracunan karbon monoksida. Beberapa insiden kemalangan dan kecederaan parah turut dilaporkan di sekitar wilayah tersebut. Kejadian itu turut mengakibatkan sekitar 20,000 rumah gelap tanpa bekalan elektrik di Kashiwazaki dan juga beberapa bandar di barat Fukushima. Baik, ini pula sedikit perkembangan mengenai saingan Piala AFF. Malaysia menewaskan Myanmar 1-0 pada perlawanan pembukaan kumpulan B yang berlangsung di Stadium Tuwuna di Yangon sebentar tadi. Gol kemenangan Malaysia dijaringkan pemain sayap Faisal Halim. Ini berita yang baru saja kami terima. Perincian lanjut kami akan bawakan di astroawani.com dan juga butin-butin kami yang seterusnya. Tahniah kepada Harimau Melaya, dan itu adalah berita gembira untuk kita mengakhiri Awani 7.45 dan juga Sinar Awani untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.